Začíná veterinární poradna. Dnes naše pozvání přijala paní doktorka Lucie Špačková. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Začínáme hned prvními dotazy, ať to nezdržujeme. Posluchač Václav se vás ptá, jestli může být nějak nebezpečné čištění zubního kamene u 12-letého pejska.
Je to častý dotaz, ale problém je, že u těch starých pejsků ten zubní kámen bývá už opravdu v kritické podobě. Bývá tam strašná infekce v dutině ústní, ty zuby jsou úplně obnažené, bolavé, dásně krvácí a v takovém případě to je pro psa strašná zátěž a ty bakterie cestují krví do ledvin, do srdce a často způsobují i selhávání ledvin a usazují se na chlopních, takže určitě je dobré to dělat preventivně tak, aby ve 12 letech ten pes už neměl nějaký, prostě když to řeknu, brutální nános kamene, prostě věnovat se prevenci, ale když už, tak já to dělám i u starých pejsků. Je potřeba být opatrnější. Více než věk má vliv kondice toho psa, takže pokud ten pes vypadá, že mi má chuť do života, že prostě je ještě, vypadá jak mladý, je aktivní, hraje si, není to nějaký prostě jenom spící staroušek. A samozřejmě pokud vyjdou preventivní výsledky vyšetření krve před zákrokem v pořádku, tak potom si myslím, že se není čeho bát, pokud samozřejmě ten veterinář přihlédne na ten věk a sníží tak dávky těch anestetik.
Takže vy jste zároveň odpověděla i na moji otázku, to čištění těch zubů se dělá pod nějakou analgosedací.
Ano, přesně tak, dělá se to buď to v nějaké hlubší analgosedaci nebo v úplné anestezii, záleží, jak moc ten zákrok je, jak moc je složitý, doporučuje se od stomatologů veterinárních v úplné anestezii, tak, aby to zvíře mohlo být zaintubováno, to znamená, že se mu vlastně do krku zastrčí trubice, kterou to zvíře dýchá, tak, aby se mu ty nečistoty během toho čištění zubního kamene, aby je nevdechoval do plic, aby mohl volně dýchat, ale zavedení téhle trubice vyžaduje úplnou anestezii.
Ještě mi řekněte, jestli se to tedy dá zobecnit, asi to záleží na tom, jaký je stav toho chrupu, ale jak dlouho takové čištění zubního kamene v průměru trvá, jak dlouhý čas si máme představit?
No, to je velmi, velmi individuální. Samotné vyčištění toho kamene je otázka třeba 20 minut. Jo, ale dost často jsou k tomu přidružené další problémy, jako obnažené zubní krčky a zubní kazy a píštěle a tam dost často u tady těch hodně poškozených zubů je potřeba i nějaké zubní chirurgie a tím se ten čas prodlužuje, takže já nevím, může to být třeba od 20 minut až třeba na 2 hodiny, záleží opravdu, co je tam potřeba dělat, pokud už jsou nějaký pokročilejší stomatologický zákroky, kde je vyžadována nějaká složitější chirurgie, plastika patra a podobně, tak tam to může být třeba i díl než ty 2 hodiny.
Jo? Ano, ještě vyřídíme jednu SMSku. Naše fenka, kokr španělka, 9 let, 18 kg, snědla asi před 4 dny kus špízu i se špejlí. Odhaduji to tak na 8 cm. Nevím, jak hodně to stačila rozkousat. Nic jí není. Dobře žere, ale špejle z ní nevyšla. A nebo o tom jenom nevíme? Ptá se paní posluchačka Jana z Plzeňska.
Tady bych se řídila hlavně celkovým zdravotním stavem toho zvířete, takže pokud je, jelikož už se to stalo před 4 dny, tak pokud je to zvíře veselé, vžere, normálně kálí, nezvrací, nemá nějaký prostě bolesti nebo smutný pohled, nezájem, tak zřejmě to tím zažívacím traktem prošlo. Psi dokážou sežrat neuvěřitelné věci a zvládnou to bez problémů, takže asi bych se úplně nebála, jenom bych se zaměřila na to, jestli se nevyskytne nějaký z těch problémů, co jsem říkala.
Dovedete si, paní doktorko, vzpomenout na některé neuvěřitelné věci, které psi sežrali a vy jste se s nimi setkala v ordinaci?
No, velmi často je to spodní prádlo. To je taková klasika, ale jsou to i samozřejmě nejčastěji, jsou to asi hračky, míčky, nějaký gumový předměty rozkousaný. Ale co já jsem měla jako zajímavý, tak jsme měli To byla fena velkého plemene, už nevím, co to bylo, asi 40 kilo a tam měla nález, měla občasné zvracení, ale jinak jí tak nějak víc nebylo. No a na ultrazvuku, na rentgenu jsme jako došli k závěru, že v žaludku je něco, co tam nepatří. Takže šlo na operaci a ten žaludek jsme museli prostě otevřít a vyndali jsme prostě strašně moc plátů, jakýhosi silikonového předmětu. Červený barvy to bylo. A bylo jich tam nekonečně prostě mnoho. Už jsme byli skoro zoufalí, pořád tam něco bylo. No ale nakonec se to jako zadařilo, Fenka byla v pořádku. No ale od majitele jsme se dozvěděli, že ona tady ten silikonový to prostírání, nebo co to bylo, že ho sežrala asi před půl rokem. Od té operace. Takže to bylo jako docela kuriozní, že teda začala mít problémy až za tak strašně dlouhou dobu.
Tak já vám děkuji i za tenhle ten kuriozní příběh. Veterinářka Lucie Špačková zůstává hostem naší dopolední poradny a pokračujeme dál v SMS-kách. Vaše jmenovkyně, posluchačka Lucka, píše, jak pomoci pejskovi rasy Jack Russell, který se začal velice drbat, má červené fleky na slabinách, také v ohybech nožek, tam to má nejvíc, ale i jinde po těle. Co se mu stalo a co máme dělat?
Tyhle ty svědivosti je potřeba řešit a prokonzultovat s veterinářem, protože tam je to trošku složitější. Tady z těch málo informací, co vím, bych si to typla na nějakou kožní alergickou reakci, ale není to tak jednoduché a opravdu je potřeba to s tím veterinářem probrat, ale každopádně se používají se různé protisvědivé šampony, ale obávám se, že pokud je to velká svědivost, že bez veterináře to samotný doma asi nezvládnou, protože ten pes se může rozdrbat jako do krve, zanést si tam jazykem infekci, jak se mu rozjede bakteriální kožní zánět. Takže chtělo by to asi řešit. My máme k dispozici protisvědivé i tablety, další protizánětlivé léky, ale tady u těch kožních pacientů je nejdůležitější ze všeho probrat celou tu situaci, celý ten problém prokonzultovat. Protože tam může být rozmanitá cesta, jakým způsobem to řešit u toho konkrétního pacienta.
Dobře, takže honem k veterináři, to je vzkaz pro paní Lucii.
Není to asi jako, že za dva dny pes umře, ale spíš pro ten jeho proklid všech, že jo, toho psa i toho pánička, protože ty psi se nevyspí, oni se celou noc drbou a jsou z toho šílení, takže...
Dobře, tak děkuji za tuhle odpověď a je tady hned další. Teď píše paní Petra, má Fenku tibetské dogy a bude jí rok. A píše, ještě nehárala a chtěla jsem se vás zeptat, zda je to běžné. Znám Fenky kamarádů stejně staré, všechny hárali a moje dvě předchozí Feny hárali kolem 9. měsíce. Dokdy mám vyčkat, po případě kdy navštívit veterináře? Předem děkuji za odpověď.
Jo. Ty první hříje u Fenek jsou velmi taky jako rozdílné. Jsou zvířata, které hárají hodně brzo, některé feny začnou hárat později. Časté je i takzvané jako skryté hárání, že to vlastně ani není poznat, protože není nějaký přílišný výtok. Fenka se občas olíže, ale nikde nejsou žádné skvrny, není změna chování, nebo naopak dojde k tomu, že začne hárat, odhárá se, za měsíc začne znovu hárat. Takže tato oblast toho prvního hárání je taková jako variabilní a zatím pokud je rok, bych se nějak neznepokojovala do roka a čtvrt, nebo do roka čtvrt a kousek bych si asi nedělala starosti. Jinak samozřejmě poté je dobré navštívit veterináře a prostě aspoň nějak vyšetřit, případně udělat nějaký rozbor z krve.
Takže ještě 3 měsíce třeba paní Petra může počkat, pak by měla přijít. A co se tedy děje dál? Bere se Fence krev a jak to dál pokračuje?
Tak z krve se dá zjistit jakýsi hormonální profil, to znamená, v které fázi říje zrovna to zvíře je. Dá se udělat stěr z pochvy, kde se zase posuzují buňky, že může se třeba ukázat, že je ve fázi po odhárání a že to třeba to hárání bylo skryté. Pak se také používá třeba ultrazvuk, jestli jsou vaječníky v pořádku, ale tam to u těch mladých fenek bych řekla není až tak moc vypovídající, protože tam se dají zjistit nějaké zásadní patologie, ale tady na tom začátku, kdy je to zvíře mladé, tak opravdu se většinou nakonec to hárání dostaví. Spíš je potřeba sledovat ten celkový stav a jestli celkově to zvíře je v pořádku.
Ani pondělní veterinární poradna rádio vašeho kraje s datem 16. března se nevyhne tématu epidemie koronaviru. Paní doktorka Lucie Špačková teď odpoví na SMS-kový dotaz, jestli je koronavirus přenosný na domácí zvířata. Takže paní doktorko, jak je to s tím přenosem?
Takže zatím není známo, že by tohle bylo možné. Takže nicméně vzhledem k předběžné opatrnosti je dobré dodržovat základní hygienické prostě návyky, takže po kontaktu se zvířetem, po hře si umýt ruce, teď jsem ztratila myšlenku, jo, ale základní hygiena, není potřeba si nějak děsit, ten přenos prokázaný nebyl a v případě, že by měli nějaké lidi další otázky, tak je doporučuji, odkazuji na stránky Komory veterinárních lékařů, kde se tomhle tématu samozřejmě věnují a informují veřejnost o praktických radách, jak se ke svým zvířatům chovat. Doporučuji samozřejmě se příliš nemazlit, nenechat si úplně olizovat obličej, ale i tak je to opravdu jenom předběžná opatrnost. Zatím nebyl nikde prokázaný přenos na člověka ani z člověka na zvíře.
S tím tématem souvisí SMS-ka od paní Hany, která píše, že se rozhodla omezit už před několika dny venčení svého pejska na minimum, aby opravdu zůstávali co nejvíce více doma. A ptá se vás, jestli to tomu pejskovi nějak bude vadit. Takhle tady píše úplně přesně, zvládne to náš pes?
Tak myslím si, že to zvládne, ale je to podobné jako u lidí. Prostě může to zvíře být znuděné, že? Takže je potřeba nějak ho zaměstnat, víc se s ním hrát, házet míčky a podobně, ale záleží i taky plemeno od plemene. Některý psi jsou gaučáci a prostě jsou rádi, že se nikam nemusí a jiní jsou zase hyperaktivní a prostě skákali by jako skvoš míček, že jo, od stěny ke stěně a všechno by ničili, takže je to potřeba přizpůsobit tomu konkrétnímu zvířeti, ale jinak si myslím, že pokud samozřejmě dojde k pravidelnému vyčurání, vykakání, tak to zvíře to samozřejmě zvládne.
Tak a ještě úplně poslední SMS-ka, kterou dneska stihneme, odbočujeme od tématu koronaviru. Petr píše, chtěl by se zeptat, jak může pomoci fence bernského salašnického psa. Je jí 12 let a má zřejmě problém se zadníma nohama. Petr tady píše, že v nich vůbec nemá oporu, jako kdyby na ně vůbec nemohla stoupnout.
No to je taky těžko radit, když to úplně nevidím, ale nejčastěji u těch starších psů bývá jako porucha inervace těch zadních končetin, která vychází už z nějakých srůstů, obratlů na páteři v té bederní oblasti, takže jakoby to zvíře může cítit určité brnění nebo slabost v těch končetinách, jakoby se mu nedokrvily a jako tam je potřeba nějakých akorát podpůrných opatření, tam se s tím příliš moc nedá dělat, pokud to teda samozřejmě není nějaký akutní případ, kdy vyhřezne plotenka, musí se to řešit rychle, ale pokud je to nějaký dlouhodobější problém, tak většinou je potřeba nějaký pomocní techniky promasírovat záda, ty končetiny prohřívat, přikládat třeba na bederní oblast nějaké výhřevné polštářky. Dobrý je dávat B-komplex, B-neuron, jako vitamíny, skupiny B, jako doplněk a různé magnetoterapie, akupunktury a tak dále, ale je dobré samozřejmě to probrat s veterinářem, aby se teda přesně určilo, proč ten problém má.
Tak já v tuto chvíli děkuji za všechny dnešní odpovědi veterinářce Lucii Špačkové. Paní doktorko, mějte se hezky, ať se vám práce v ordinaci v těchto nelehkých dnech daří.
Pozdravuji všechny posluchače.
Naslyšenou.
Naslyšenou.